Mulțumesc lui Dumnezeu pentru privilegiul pe care mi l-a acordat să fiu în seara aceasta împreună cu dumneavoastră. Mă bucur să vă revăd în anul acesta și să vă regăsesc în aceeași atmosferă binecuvântată pe care o știam de altfel de anul trecut, adică într-o atmosferă de laudă și de închinare la adresa lui Dumnezeu și în același timp într-o atmosferă de receptivitate față de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Am înțeles că aceasta este a șasea seară consecutivă de evangelizare, de expunere și explicare a cuvântului lui Dumnezeu și lucrul acesta, prezența noastră aici, denotă interesul pe care îl avem față de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este instrumentul prin care Dumnezeu ne vorbește, este instrumentul care, sub însoțirea Duhului Sfânt, ne cercetează și produce o trezire spirituală. De aceea, eu am considerat că un titlu potrivit pentru întâmplarea pe care am citit-o în seara aceasta din Scriptură este deșteptarea de la miezul nopții. Cuvântul produce trezire, produce deșteptare și în centrul acestei întâmplări este vorba tocmai despre un om care s-a deșteptat undeva pe la miezul nopții, el împreună cu toată casa lui. E adevărat că noi citim aici în prim plan că a fost vorba de o deșteptare fizică și versetul pe care l-am citit și dumneavoastră l-ați ascultat, 27, spunea: temnicerul s-a deșteptat. Dar dincolo de dimensiunea fizică a acestei deșteptări, noi vedem trezirea spirituală de care a beneficiat omul acesta. Observăm sensibilitatea pe care a dobândit-o față de cuvântul lui Dumnezeu, înțelegerea pe care a primit-o cu privire la cuvântul lui Dumnezeu și în final vedem cum această trezire sufletească s-a răsfrânt în viața lui prin efecte copleșitoare și frumoase și s-a răsfrânt peste toată casa lui. Cred că fiecare dintre noi avem nevoie de așa ceva și fiecare ne dorim în casele noastre, în familiile noastre, să fie o deșteptare spirituală. Atunci când vedem că lucrurile nu merg tocmai bine, atunci când poate remarcăm că nu este armonie în familie, atunci când observăm că sunt niște conflicte repetate și interminabile între soț și soție, între părinți și copii, atunci când viciile substituie virtuțile care ar trebui să fie în casele noastre, putem conclude spunând că avem nevoie de deșteptare, de trezire spirituală. Ne dorim lucrul acesta, însă bineînțeles că totodată ne și întrebăm care este traseul sau traiectoria care poate să ne conducă pe fiecare dintre noi în mod personal și respectiv casele noastre la o asemenea deșteptare spirituală. Ori iată că tocmai întâmplarea aceasta ne prezintă un traseu, ne arată modul cum a lucrat Evanghelia, astfel încât în cele din urmă Evanghelia a avut rezultate deosebite și temnicerul acesta, care avea o anumită funcție, avea o anumită responsabilitate, a primit mântuirea lui Dumnezeu și s-a bucurat de această mântuire el și toată casa lui. Când ne uităm la contextul acestei întâmplări, îl vedem aici pe Apostolul Pavel, însoțit de colegul lui de misiune, de Sila, intrând într-o cetate care era atunci sub autoritatea Imperiului Roman, cetatea Filipii, ca să facă evangelizare. Dorința lor era să stabilească un loc de rugăciune, unde să-i poată chema pe oameni, să se adune acolo împreună cu ceilalți, și să organizeze un timp de vestire a Evangheliei pentru ca astfel oamenii din cetatea aceea păgână să aibă cunoștință despre Dumnezeu. N-a fost deloc simplu lucrul acesta, pentru că din momentul din care s-a conturat această decizie bună, această inițiativă sfântă din partea apostolului Pavel, vrăjmașul care nu doarme a intrat în opoziție, a declanșat un conflict, a încercat din răzputeri să pună piedici acelei lucrări de deșteptare pe care Dumnezeu dorea să o facă în cetatea Filipii. Realitatea aceasta cu privire la piedicile pe care le pune Satan nu este de ieri, de azi, iar are un caracter istoric. Întotdeauna când omul are inițiativa de a-L căuta pe Dumnezeu, când cineva, în mod personal, sau atunci când o colectivitate de oameni își propun ca să afle detalii cu privire la voia lui Dumnezeu, cu privire la instrucțiunile lui Dumnezeu, vrăjmașul vine cu tot felul de planuri, cu tot felul de strategii, unele mai subtile, altele de-a dreptul grosolane, încercând să stopeze această lucrare a Evangheliei, încercând să-i țină mai departe pe oameni și sufletele lor sub autoritatea lui, să-i poată manevra, într-un cuvânt, încercând să-i țină mai departe în somn și în întuneric. Astfel, acolo în cetate, pe când Pavel și Sila se îndreptau către locul de rugăciune, Scriptura ne arată că vrăjmașul mai întâi s-a folosit de o femeie care avea un duh de ghicire. Vedem aici o piedică foarte serioasă pe care o semnalăm și în societatea noastră contemporană și în țara noastră cu precădere, ocultismul. O piedică, o barieră în calea multora, este ceva care poate provoca confuzie. Această femeie stăpânită de un duh de ghicire s-a luat după Pavel și ceilalți misionari și a început să strige: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului cel prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. În aparență, am zice noi, nu făcea un lucru rău. Parcă venea cu o reclamă favorabilă lucrării lui Dumnezeu care tocmai începuse în cetatea Filipii. Dar, în realitate, prin afirmația pe care o făcea, ea producea multă confuzie. Oamenii puteau să tragă o concluzie greșită, puteau să-i dea crezare, să zică așa este, avem de-a face cu niște slujitori ai lui Dumnezeu care ne vor învăța calea mântuirii, dar din moment ce această femeie, care știm că este o ghicitoare, merge după ei, înseamnă că probabil face parte din echipa lor, înseamnă că și ea este cu Dumnezeu, înseamnă că e bine să-i ascultăm și pe ei, dar nici să nu renunțăm la serviciile pe care această ghicitoare ni le-a oferit până acum și o să ni le ofere și mai departe. Deci iată, exista pericolul acestei confuzii. Și atunci, apostolul Pavel, un om cu discernământ spiritual, a identificat imediat duhul străin care era în femeia aceasta și sub puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, s-a întors către femeie și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar din ceasul acela. Este foarte important nici noi să nu fim înșelați de ocultismul care există în veacul acesta. Nu orice putere supranaturală vine neapărat de la Dumnezeu. Nu orice predicție, nu orice ghicire vine neapărat de la Dumnezeu. Noi trăim într-o societate în care foarte mulți oameni, fără să cerceteze Scriptura, fără să vadă și să se documenteze mai întâi cu privire la adevăr, se duc înspre fals. Și nu poți să deosebești falsul de autentic dacă nu cunoști mai întâi autenticul. De aceea asistăm la oameni, poate chiar din înalta societate, oameni cu funcții, oameni intelectuali, oameni cu potențial și poate chiar formatori de opinie în rândul celorlalți, care apelează la asemenea servicii periculoase, contând pe faptul că dacă este acolo ceva manifestare supranaturală, dacă se descoperă ceva, dacă se revelează măcar o părticică din viitor, se gândesc ei că ar veni tot de la Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, Scriptura ne avertizează cu privire la asemenea pericole să nu rămânem în sfera de influență a unor astfel de puteri oculte, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a spus că numai prin El este posibilă mântuirea. După ce această ghicitoare și-a pierdut capacitățile ei, proprietățile acelea, să le numim așa, paranormale, de a ghici, intră în scenă o altă piedică pe care am putea să o numim materialismul. Prin faptul că stăpânii acestei ghicitoare, patronii ei, cei care se foloseau de serviciile ei, s-au deranjat foarte tare. Pe oamenii aceștia nu îi interesa Evanghelia, nu erau preocupați de mântuirea sufletului, nu îi interesa Dumnezeu sau ceea ce spune Dumnezeu, ei au intrat într-un conflict de interese. Când au văzut că profitul lor financiar, material, era pus în pericol pentru că femeia a fost deposedată de puterea ei de a ghici, stăpânii roabei, ne arată Scriptura, au venit la apostoli, au pus mâna pe Pavel și pe Sila, i-au târât în piață înaintea fruntașilor. Și în vremea noastră mai sunt oameni care n-au acces la Evanghelie și nu pot să vadă frumusețea cuvântului lui Dumnezeu și nu pot să înțeleagă chemarea dragostei lui Dumnezeu datorită faptului că idolul acesta modern și puternic, materialismul, este în fața lor. Și din pricina materialismului omul nu mai poate să-L vadă pe Dumnezeu. Astfel de oameni gândesc totul din punctul de vedere al perspectivei materiale. Și atunci ei își vor pune problema în felul următor. Oare dacă eu mă întorc la Dumnezeu, n-am ceva de pierdut? Oare nu este pusă în pericol afacerea mea? Oare nu cumva o să câștig bani mai puțin, pentru că nu mai pot folosi pârghiile de care mă foloseam până acum, eventual minciuna, viclenia și alte lucruri care nu mai sunt compatibile cu cuvântul lui Dumnezeu? Și gândind în termenii aceștia materiali, foarte mulți dau înapoi și se gândesc ei, e frumoasă Evanghelia, nu e rău să pui câte o picătură de religie în paharul existenței tale, dar nu trebuie nici să te dai prea tare de partea lui Dumnezeu, pentru că altfel nu mai poți propăși. Și așa suntem într-o țară care se zbate în mijlocul crizei și care parcă nu mai găsește o ieșire din groapa aceasta financiară, și dacă tocmai acum te mai și pocăiești și mai trebuie să trăiești cinstit, în onestitate, să fii un om integru în societatea aceasta atât de coruptă, ce faci, cum te descurci? Și foarte mulți se potignesc la punctul acesta. Materialismul este atât de predominant, nu poți să depășească această barieră și pierd ocazia de a primi mântuirea lui Dumnezeu. În seara aceasta eu cred că nu sunt din aceștia aici, ci noi am depășit idolul materialismului și interesul nostru nu este unul de natură financiară, interesul nostru nu se orientează doar la ceva aici și acum, doar la niște beneficii sau favoruri pământești, ci noi ne-am ațintit privirile mult mai departe, în veșnicie, către răsplătirea veșnică, către împărăția lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne la aceasta. Dar iată că stăpânii roabei, ofensați de faptul că au pierdut profitul lor financiar, i-au dus pe Pavel și Sila înaintea dregătorilor din cetate. Mai mari cetății au venit repede, au făcut un consiliu de urgență ca să analizeze situația aceasta și acolo s-a făcut multă vorbă, acolo s-a făcut multă tensiune și iată afirmația lor. Oamenii aceștia, adică apostolii, ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Și de la stăpânii roabei, iată că situația s-a amplificat, s-a agravat, a fost influențat întreg norodul și spune versetul 22, norodul s-a ridicat și el împotriva apostolilor. Fanatismul este o altă piedică ce obstrucționează de multe ori decizia unora de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Pe lângă ocultism, pe lângă materialismul atât de frecvent în lumea aceasta, fanatismul de multe ori face pe oameni să rămână foarte puternic fixați în ideologia lor, în tiparul lor de gândire, fără să lase loc pentru a mai vedea și altceva. De multe ori fanatismul îl blochează pe om în prejudecățile lui atât de puternic încât omul va vorbi așa cum au vorbit și cei de acolo din cetatea Filipii. Oamenii aceștia vestesc niște obiceiuri pe care noi, Și în seara aceasta noi am putea să schimbăm puțin termenul. Noi românii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Am întâlnit, din nefericire, oameni care au spus, pe mine nu mă interesează altceva. Eu am deja setul meu de concepții, am gândirea mea, am o anumită moștenire religioasă, am principiile mele de viață și nu sunt dispus ca să mai ascult și altceva. Consider că mentalitatea mea este atot suficientă ca să trăiesc echilibrat și fericit în viață și prin urmare spune această categorie de oameni, nu văd de ce ar trebui să mai ascult acele evanghelizări, nu văd de ce ar trebui să mai citesc în cartea aceea veche numită Scriptură, nu văd de ce ar trebui să-mi fac timp să mai stau de vorbă cu oameni care împărtășesc alte convingeri diferite de ale mele. Întotdeauna noi suntem cei care avem de pierdut dacă ne rezumăm la un acvariu ideologic în care ne-am mișcat, ne-am zbătut și am considerat că existența noastră se va desfășura doar în acești parametri. Și întotdeauna are de câștigat omul care își depășește prejudecățile și care zice vreau să-mi compar puțin convingerea și cu alții. Vreau să-mi verific puțin ideile cu ceea ce spune Sfânta Scriptură, pentru că această carte nu este scrisă de niște oameni, nu este doar o carte care să însumeze anumite aventuri, este o carte al cărei autor suprem, dincolo de autorii umani, este Dumnezeu. Și când oamenii sunt dispuși ca să-și lărgească orizontul, ca să înțeleagă mai mult, vă asigur, Dumnezeu îi binecuvintează pe acești oameni. Dumnezeu este Cel care lasă înțelepciune, Dumnezeu este Cel care lasă har, Dumnezeu este Cel care ne ajută să ne depășim prejudecățile și să vedem exact care este voia Lui și calea care ne duce la mântuire. Dar, dragii mei, în pofida tuturor acestor piedici care au apărut acolo în cetatea Filipii, primul mare adevăr pe care îl scoate în față întâmplarea aceasta este privitor la puterea Evangheliei. Evanghelia nu poate să fie oprită nici de ocultism, Evanghelia nu poate să fie oprită nici de materialismul veacului, Evanghelia nu poate să fie oprită nici de fanatism. Este adevărat că au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au aruncat într-o temniță. În temnița dinăuntru, adică acolo unde erau aruncați de obicei cei mai periculoși oameni din societate, s-au gândit cei din Filipii, trebuie să le astupăm gura. Din punctul nostru de vedere, acești apostoli sunt periculoși. Vin să ne transmită ceva ciudat la auz pentru noi, o religie nouă, niște învățături noi, trebuie să restricționăm cât mai repede această libertate a lor și să nu-i mai auzim. Și s-au gândit că dacă i-au aruncat în temniță, cu aceasta povestea s-a terminat, au scăpat de vocile acelea care îi deranjau și liniștea lor va reveni, ca și mai înainte. Dar Evanghelia nu poate să stea în temniță, chiar dacă oamenii lui Dumnezeu de multe ori au fost aruncați în temniță sau au fost persecutați, au fost prigoniți din pricina cuvântului Sfintei Scripturi. Tocmai acolo, în temniță, îi vedem pe cei doi mari oameni lui Dumnezeu, Pavel și Sila, cum pe la miezul nopții au început să se roage și au început să cânte cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Poate că ne-am fi așteptat să vedem niște oameni triști, niște oameni descurajați. Ne-am fi așteptat să asistăm la un dialog de compătimire între Pavel și Sila și cumva să-și plângă de milă unul celuilalt. Ne-am fi așteptat să-i vedem că sunt decepționați chiar cu privire la planul lui Dumnezeu și să spună, Doamne, nu înțelegem. Noi am venit în cetatea aceasta cu scopul și dorința să vestim Evanghelia și sufletele să vină la mântuire. Și uite ce s-a ales de intenția noastră, de lucrarea noastră. Suntem în temniță, nu ne mai putem deplasa, nu ne putem mișca. Cu picioarele în butuci, cu mâinile în lanțuri, aveau motive justificate după logica omenească să fie triști, să tacă și să stea așa într-un fel de stare depresivă. Dar oamenii lui Dumnezeu nu sunt învinși de circumstanțele dureroase sau adverse, pentru că oamenii lui Dumnezeu știu că toate lucrurile sunt în controlul lui Dumnezeu. Ei știu că Dumnezeu este la cârma istoriei, Dumnezeu este la cârma acestei lumi, Dumnezeu este Cel care poate să îngăduie temnița și Dumnezeu este Cel care poate interveni să-i scoată pe slujitorii Lui din temniță. Așadar, în virtutea acestei siguranțe și încrederi depline pe care o aveau în Dumnezeu, au început chiar la miezul nopții, obosiți, traumatizați, să se roage și să cânte nu cântări de jale, nu de amărăciune, ci cântări de laudă lui Dumnezeu. Lucrul acesta ne arată că Evanghelia are putere. Au făcut evanghelizare chiar de acolo din temniță. Cântările lor, vă dați seama, conțineau cuvintele lui Dumnezeu. Cântări duhovnicești care, în esență, îl proslăveau pe Domnul Iisus Hristos, care erau niște indicatoare înspre cer. Și ceilalți întemnițați care erau pe acolo au avut posibilitate să asculte aceste cântări, dar nu numai oamenii. N-a fost doar o asistență pământească la atitudinea lui Pavel și a lui Sila, a fost o asistență cerească. Dumnezeu din cer privea să vadă ce se întâmplă în cetatea Filipii. Dumnezeu i-a văzut pe cei doi apostoli în condițiile dificile din temniță și Dumnezeu răspunde și Scriptura spune că deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Evanghelia lucrează cu putere și de multe ori Dumnezeu își însoțește Evanghelia cu diferite semne pentru ca să producă deșteptare între oameni. Atunci când oamenii nu sunt dispuși să asculte cuvântul expus liniștit al lui Dumnezeu, atunci când oamenii nu vor să asculte la o seară ca aceasta de evanghelizare, atunci când oamenii în condiții decente, agreabile, nu vor să pună mâna pe Scriptură să cerceteze, să se preocupe puțin de sufletul lor, ei bine, dragii mei, atunci Dumnezeu intervine suplimentar în dorința aceasta și în dragostea pe care o are ca totuși acești oameni să se trezească la realitate. Nu trebuie să ne surprindă ceea ce se întâmplă în lumea aceasta și ceea ce se întâmplă cu planeta noastră la ora actuală. Nu trebuie să fim mirați de cutremurul din Japonia de dimineață, care, iată, a ridicat așa de multe semne de întrebare, care din nou, ca și alte mișcări seismice, a produs tulburare, oameni dezorientați, oameni care încep să fie tot mai speriați de mișcarea aceasta a plăcilor tectonice, un cutremur care a declanșat acele valuri numite tsunami, care au măturat până la 5 kilometri case, locuințe care erau pe uscat, nu știm încă exact numărul de victime, un cutremur care are efecte colaterale și care are ecouri și în alte părți, un cutremur care de fapt face parte din peisajul acesta al vremurilor din urmă. El este doar ca o piesă din tabloul profetic pe care ni l-a prezentat Domnul Iisus Hristos atunci când ne-a vorbit despre vremurile din urmă. Și uitați-vă cum vorbea Mântuitorul în Evanghelia după Luca, în capitolul 21, de la versetul 25. Vor fi semne în soare. Și noi auzim în zilele acestea atât de frecvent despre acele furtuni solare care emit radiații periculoase pentru sănătatea noastră. Nu numai că afectează comunicațiile și sateliții, dar sunt periculoase. Vor fi semne în lună și noi auzim și știrile ne informează despre o anumită apropiere inevitabilă a lunii de pământ. Pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Nu este imagine mai clară decât aceasta despre valurile tsunami. Și iată că America, cei care sunt lângă ocean, sunt speriați, deja au luat măsuri de securitate să se poată proteja atâta cât depinde de ei și de sistemul social în vederea acestor valuri care deja se îndreaptă către ei. Și spunea Domnul Iisus Hristos, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Dragii mei, trăim pe o planetă atât de fragilă și putem spune fără să greșim, clepsidra timpului care anunță judecata iminentă a lui Dumnezeu a fost întoarsă. Noi suntem într-un proces de numărătoare inversă și Apostolul Petru ne spune deslușit, căci la un moment dat cerul și pământul vor arde cu trosnet și pământul cu tot ce este pe el va arde. Nu spunem lucrurile acestea doar ca să părem mai dramatici, ci sunt realități pe care ni le confirmă cuvântul lui Dumnezeu, la care ne așteptăm, pentru care ne pregătim și care au un scop didactic, coercitiv, dacă vreți. Și scopul tuturor acestor semnale este ca să producă deșteptare. Să iată că de multe ori, în ciuda acestor semnale, sunt oameni care continuă să stea în somnul păcatului. Sunt oameni care nu vor să vadă, sunt oameni care își astupă urechile intenționat față de toate aceste informații, față de știri, față de ceea ce se întâmplă pe fața pământului. Sunt oameni care cumva vor să se decupleze total de la realitate, își fabrică propria lor existență, visează, se gândesc totdeauna la ceva. De aceea, pentru astfel de oameni, seismele, cutremurile, nenorocirile vin ca un bumerang care spulberă dintr-o dată liniștea pe care și-au construit-o cu multă migală, spulberă dintr-o dată fericirea iluzorie în care și-au pus toată speranța. E bine să ne trezim la momentul potrivit. Când acest cutremur s-a declanșat, când cetatea Filipii a fost cuturată, când temnița aceea a început să se miște, Scriptura spune, temnicerul s-a deșteptat. Era miezul nopții. Omul acesta s-a deșteptat, a intrat în panică, a înțeles într-o oarecare măsură că cei de acolo din captivitate, întemnițați, erau liberi, nu mai erau în lanțuri, se mișcau, exista posibilitatea să fugă, temnicerul s-a speriat ca unul care avea responsabilitatea să-i păzească și să nu evadeze niciunul și în disperarea aceasta a lui, spune Scriptura că temnicerul era pe punctul să se omoare, să se arunce în propria lui sabie. Dar în momentul acela a intervenit apostolul Pavel, care a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Putem să înțelegem din această intervenție că același lucru sau același mesaj, Evanghelia îl are astăzi și pentru noi. Să nu-ți faci niciun rău. Omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, într-un fel sau altul, într-o măsură mai mică sau mai mare, își face rău. Unii au poate chiar gânduri de suicid, cum era cazul acestui temnicer. Se gândesc că nu au la ce se aștepta mai bun de la viața aceasta. Au fost dezamăgiți, frustrați, în mod repetat. Au eșuat în calitate de tată, de mamă, de soț, de soție. Au eșuat ca adolescenți. Cariera după care au visat s-a prăbușit dintr-o dată ca un castel de nisip. Și când oamenii aceștia văd că se întunecă orizontul și că sunt doar nori negri, când și-au pierdut speranța, se gândesc să-și facă rău. Dar iată vine cuvântul lui Dumnezeu care spune, mai este speranță, să nu-ți faci niciun rău. Chiar dacă ți se pare că în jurul tău este beznă, este întuneric, chiar dacă te gândești că nu mai poți să-ți culegi viața din cioburi, este ca un vas fărâmat și te gândești cum ai mai putea, din cioburile astea să-ți refaci viața, existența, personalitatea, toate lucrurile sunt posibile cu Dumnezeu. Alții își fac rău prin faptul că nu sunt echilibrați în modul lor de viață. Unii își fac rău consumând alcool, foarte mulți își fac rău fumând, foarte mulți își fac rău consumând droguri. Tot auzim mereu de tinerii care folosesc acele plante etnobotanice, își fac rău și vezi cum unul ajunge la spital, altul poate chiar moare. Foarte mulți își fac rău prin violență, prin agresivitate și crimele. Deja sunt așa de obișnuite în țara noastră pe care am considerat-o și cu care ne-am lăudat că este o țară creștină. De multe ori am încercat să ne salvăm imaginea în fața altor națiuni, să pozăm că suntem acei oameni buni și cum se cade, generoși, acei oameni care întotdeauna lăsăm în urma noastră un loc de bună ziua, lăsăm niște amprente frumoase, plăcute. Da, sunt și oameni de excepție, sunt și oameni deosebiți, dar iată că dacă totuși vorbim de fondul lucrurilor și al situației din țara noastră, cei mai mulți își fac rău lor, își fac rău familiilor lor, atâtea familii care divorțează, atâția copii care rămân dezorientați, neștiind de partea cui să treacă, de partea tatălui sau de partea mamei, oameni care își fac rău. Și iată vine Evanghelia prin puterea ei. Și are acest mesaj, să nu îți faci niciun rău. Destul ți-ai făcut rău, destul singur te-ai pus în situații neplăcute, în situații care poate că ți-au produs boli fizice, destul ai făcut rău soției tale, Destul ai făcut rău soțului tău sau copiilor tăi, sau în calitate de copil, destul ai făcut rău părinților tăi, sfidându-i, întorcându-le spatele, neținând cont de sfatul lor, de părerea lor. Ne-am făcut rău unii altora și puterea Evangheliei, care depășește orice piedică, ne atinge chiar în seara aceasta și îmi spune mie și îți spune ție să nu-ți mai faci niciun rău. S-a oprit temnicerul din gestul lui. A cerut o lumină, a sărit înăuntru să poată să-i vadă mai bine la față pe apostoli și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și temnicerul acesta ajunge la o întrebare esențială pentru viața lui. O întrebare pe care nu și-a pus-o niciodată până atunci și nici nu s-a gândit la ea, dar de data aceasta, cu tremurul, situația lui în care se găsea, l-a făcut să se gândească la lucruri mult mai serioase. Până atunci s-a gândit la distracție, până atunci s-a gândit la salariul pe care îl primea de la statul roman, până atunci s-a gândit la anturajul lui, la prietenii lui, la cum să-și coloreze, să-și pigmenteze viața aceasta, să o facă cât mai suportabilă și cât mai plăcută. Dar în această situație limită, dintr-o dată el capătă o anumită viziune pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi. Gândește mult mai departe decât în mod obișnuit și spune: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Aici e punctul de răscruce la care Dumnezeu vrea să ne aducă pe fiecare dintre noi. De multe ori ți-ai pus întrebarea: ce trebuie să faci să câștigi mai mulți bani? Omenește te-ai gândit așa. Ți-ai pus întrebarea: ce să faci ca să poți urca mai mult și mai bine pe scara succesului artistic, sportiv, financiar, să faci carieră, să fii cineva, într-un fel sau altul, să ai o satisfacție la nivel de personalitate, să simți că nu faci umbră pământului degeaba și că cel puțin sunt oameni care se aliniază în spatele tău și în spatele convingerilor pe care le ai. De multe ori ți-ai pus întrebarea: ce să faci ca să arăți mai bine? Și iată, trăim într-o societate în care se exagerează în privința aceasta. Oameni care sunt preocupați până la obsesie de felul cum arată din punct de vedere fizic. Oameni care investesc enorm și cheltuiesc sume de bani, fără nicio rezervă, când este vorba de a căuta să arate cât mai bine în afară. Nu-i rău să arăți bine în afară. Dumnezeu ți-a dat un trup de care trebuie să te îngrijești, să fii cât mai plăcut, cât mai agreabil și să fii sociabil în mijlocul anturajului și a colectivității unde te-a așezat Dumnezeu. Dar dacă balanța va fi înclinată doar spre această cosmetizare exterioară, dacă ne îngrijim de omul de afară și îl neglijăm pe cel din lăuntru, înseamnă că ne-am pierdut adevăratul scop în viață. Apostolul Pavel spune la un moment dat: chiar dacă omul nostru de afară se trece, pentru că e într-un proces de degradare pe care nu-l poți stopa, oricât de mult cheltuiește în sensul acesta, totuși, continuă el, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Pune accent pe caracterul tău, ce fel de om ești. Nu putem evita bătrânețea, nu putem scăpa de perii albi, de riduri. Cât am încercat să ne mascăm, cât am încercat să ținem tinerețea și puterea fizică pe loc, nu reușim. La un moment dat, fiecare dintre noi trebuie să plătim acest dureros tribut al morții fizice, al bolii, al suferinței. Trăim pe un pământ îmbibat, plin de accidente, de situații diferite, de oameni care nu s-au gândit niciodată la așa ceva, dar când în fața lor a fost așezat de medic un diagnostic, dintr-o dată au încremenit. Oamenii aceștia care au crezut că totul e la îndemâna lor, au crezut că lumea se învârte după degetul lor mic, dintr-o dată atunci realizează cât sunt de vulnerabili, de slabi, de neputincioși în fața acestui implacabil destin uman pe care îl avem fiecare dintre noi. Suferim, ne îmbolnăvim și murim. Iată de ce întrebarea mult mai mare și mai importantă decât toate aceste preocupări secundare și cotidiene este cea pe care a pus-o temnicerul: domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Lucrul acesta mă preocupă acum. Văd situația în care mă găsesc. Eu vreau să știu cum pot să mântuiesc sufletul. Din momentul acesta, iubiții mei, vedem al doilea principiu după care lucrează Evanghelia și aduce trezire, deșteptare. Alături de puterea Evangheliei, care depășește orice piedică, vedem aici simplitatea Evangheliei. La întrebarea pe care a pus-o temnicerul, Pavel și Sila i-au răspuns. Parcă suntem curioși să vedem ce răspund niște oameni de calibrul acestor apostoli la întrebarea cu privire la mântuire. Nu e așa că mulți dintre noi ne-am fi așteptat să vedem o abordare de undeva de sus față de temnicer. Poate că ne-am fi gândit să vedem niște apostoli care să-i fi spus cam așa. Ia spune dumneata, câte păcate ai făcut în viața ta? Dă-i drumul, spune tot, descarcă tot ce ai făcut. Dumneata, ești un om foarte rău. Crezi că cu mântuirea e o problemă așa de doi pași? Dumneata, trebuie să faci niște lucruri multe. Trebuie să faci niște milostenii, trebuie să faci niște fapte pe care probabil că nu le-ai făcut până acum. Trebuie să te supunem la niște canoane foarte rigide, cumva, să te autoflagelezi, să te autodisciplinezi ca să scapi de mulțimea asta de păcate pe care le-ai făcut. Trebuie ca să ai anumite exerciții spirituale de disciplină pentru ca să te poți mântui. Poate că noi ne-am fi gândit la un scenariu de felul acesta, dar iubiții mei, îngăduiți-mi să spun că Pavel și Sila n-au zis nimic de felul acesta. Nici nu l-au întrebat pe temnicer câte păcate sau ce păcate a făcut acesta. Nici n-au încercat să-i pună în cântar răutatea lui, trecutul lui, cum a fost el până atunci. Nici nu i-au sugerat să facă ceva fapte bune, știți de ce? Pentru că mântuirea noi nu putem câștiga prin ce facem noi. E normal să facem fapte bune. Demonstrăm omenie, demonstrăm frumusețe de caracter. E normal, benefic, să facem dărnicii, milostenii, să ne purtăm frumos cu cei din jur. Toate lucrurile astea sunt bune, dar numai prin ele nu putem fi mântuiți. Căci dacă puteam să fim mântuiți prin faptele noastre, dacă puteam să fim mântuiți dând o oarecare sumă de bani, undeva, la o biserică, sau la niște oameni săraci, atunci nu mai era nevoie să vină Domnul Iisus Hristos să accepte moartea pe cruce la Golgota. Nu mai era nevoie. Ci Dumnezeu mai trimitea încă un proroc, pe lângă mulți proroci care au venit până atunci în Vechiul Testament, care ar fi trebuit să le spună cam așa, mai faceți niște fapte, mai faceți niște milostenii și veți fi mântuiți. Dar tocmai dovadă că oamenii nu puteau fi mântuiți prin faptele lor, prin ambiția lor, prin educația lor religioasă, este dovada că a venit Domnul Iisus Hristos. El s-a dat jertfă de ispășire pentru toate păcatele noastre, care sunt iertate, care sunt șterse, în condițiile în care omul își recunoaște aceste păcate, îi pare rău și cu ajutorul lui Dumnezeu este dispus să se lase de ele. Răspunsul pe care l-au dat apostolii a fost acesta: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, tu și casa ta. Nu știm toate detaliile din întâmplarea aceasta. Doctorul Luca, cel care a scris, a consemnat întâmplarea, face o sinteză a evenimentului. Sunt convins că temnicerul a rămas surprins, cum de bună oară mulți dintre noi am fost surprinși când am auzit adevărul acesta elementar și fundamental totodată. Cum numai prin credință în Domnul Iisus Hristos ești mântuit? Cum adică nu trebuie să mai fac nimic? Nu trebuie cumva să mă pedepsesc singur pentru păcatele mele? Și Scriptura spune nu. Spălarea de păcatele tale este prin sângele care a curs la Golgota. Deja s-a făcut totul pentru mântuirea ta, pentru mântuirea mea. După ce omul este mântuit, în cadrul acestei mântuiri se poate vorbi de o viață de fapte bune, se poate vorbi de evlavie, se poate vorbi de modul cum ne relaționăm la ceilalți, de modul în care noi rodim roada Duhului Sfânt pentru slava lui Dumnezeu. Dar pentru mântuirea propriu-zisă este suficientă această credință născută din sinceritate, din pocăință, credință în Domnul Iisus Hristos. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Vreau să vă spun că noi trăim într-o lume care, în general, complică foarte mult lucrurile când este vorba de mântuire. Poate că te-ai gândit și ai vrut să ai această siguranță a mântuirii, să ai certitudinea că după ce mori te duci în împărăția lui Dumnezeu, dar ai fost încurcat în filozofii. Ai intrat într-un fel de labirint de idei, auzind tot felul de păreri și n-ai mai găsit ușa de ieșire. Și în ultimă instanță te-ai gândit, cum gândesc foarte mulți oameni, cine poate fi mântuit? Noi suntem oameni cu păcate, cu slăbiciuni, cu multe greșeli, oare poate cu adevărat cineva să fie mântuit? Sau alții merg în extrema opusă, necunoscând cuvântul lui Dumnezeu și spun așa, toată lumea va fi mântuită. Ei, lasă, nu sunt unii mai sfinți decât ceilalți. Și în cele din urmă Dumnezeu, datorită bunătății Lui, datorită dragostei Lui, ne va duce pe toți în raiul Lui. Că unii vor străluci mai tare și alții mai puțin, nicio problemă, spunea cineva, cel puțin să ajung eu acolo într-un colț de rai. Dumnezeu este bun și nu o să mă lase și pe mine pe din afară. Poate Dumnezeu să fie atât de aspru încât să-i pedepsească pe oameni în iazul acela de foc, unde viermele nu moare, unde este întuneric, unde este plânsul și scrâșnirea dinților? Nu, n-are cum, ne gândim noi. Și totuși, dragii mei, Scriptura este etalonul adevărului. Scriptura este Constituția lui Dumnezeu. În Scriptură vedem regulile după care Dumnezeu judecă și evaluează persoana și, într-adevăr, Scriptura ne spune de această dragoste a lui Dumnezeu care ne cheamă la mântuire, dar tot Scriptura ne vorbește despre dreptatea lui Dumnezeu, care în final pedepsește păcatele oamenilor și păcătoșii vor ajunge în iad. Și în Matei, capitolul 25, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în postura lui de judecător, adresându-se celor de la stânga lui și spunându-le niște cuvinte aspre pe care să nu le auzim niciodată, niciunul dintre noi, și le spune, plecați de la mine, blestemaților. Duceți-vă în iazul de foc care a fost pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui. Iată așadar că în ciuda tuturor speranțelor înșelătoare și naive pe care și le fac mulți oameni care trăiesc în păcat, cuvântul lui Dumnezeu spune că cei ce nu vin la Domnul Iisus Hristos nu pot să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Simplitatea Evangheliei te pune față în față cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu căuta soluții abstracte care doar te obosesc, doar te încurcă. Mi-aduc aminte când aveam un coleg în facultate în Suceava care practica yoga și l-am vizitat într-o zi pe tânărul acesta care era foarte convins de ceea ce făcea. În camera lui avea pe pereții camerei atârnate tot felul de tablouri, tot felul de simboluri la care de multe ori privea pierdut. Și spunea el că se concentra. Și prin toate aceste tehnici pe care le aplica riguros, el considera că se purifică de greșeli, de păcate și nutrea această speranță că într-o zi se va purifica atât de bine și de frumos încât va atinge acea stare de fericire prin care se decuplează de mizeria acestei lumi, de răutățile care sunt în lume, se va contopi cu divinitatea și în sfârșit va fi descătușat de dimensiunea aceasta pământească obișnuită. N-a mai ajuns la acea nirvana pe care o spera el, pentru că l-au învins viciile, păcatele, problemele. Și în cele din urmă, când m-am întâlnit cu el, spunea, mi-am dat seama că ce încercam eu era ceva absurd. Nu mă transforma cu adevărat, nu mă schimba. Doar îmi punea așa o aureolă falsă în jurul capului și eu mă credeam că sunt cineva și chiar priveam așa spre ceilalți, cu superioritate, considerând că ei n-au înțeles tainele pe care eu le stăpânesc, dar viața m-a doborât, m-a umilit, mi-a adus aminte când sunt doar un om care depinde de Dumnezeu. Și tânărul acela s-a întors la creștinism. Nu știu cum ai căutat, pe ce căi ai căutat mântuirea până în seara aceasta, dar Scriptura spune așa, însuși Domnul Iisus Hristos face o afirmație radicală și exclusivistă, poate neplăcută, poate neconfortabilă pentru unii, dar Hristos a spus așa, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni n-ajunge la Tatăl decât prin mine. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo, prin jertfa Domnului Iisus. În al treilea rând, iubiții mei, după ce am văzut puterea Evangheliei, după ce am văzut simplitatea Evangheliei, cuvântul acesta ne descoperă urgența Evangheliei. După ce temnicerul a ascultat atent, cu băgare de seamă, cuvântul lui Dumnezeu, după ce a înțeles că mântuirea este doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos, spune versetul 33, temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. De aceea eu am spus că e o deșteptare la miezul nopții. Și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Omul acesta a înțeles urgența Evangheliei. Și a dat seama că are de a face cu o problemă esențială care nu suportă amânare. Și a spus: domnilor, mi-ați explicat cuvântul lui Dumnezeu și l-am înțeles. Am înțeles că mântuirea este prin credință în Domnul Iisus Hristos. Mi-ați explicat faptul că trebuie să fie și o confirmare exterioară a acestei convingeri lăuntrice, și anume botezul în apă. Aș vrea să primesc chiar acum botezul. N-am aici un cadru pregătit, dar o să aduc niște apă, o să improvizăm ceva, pentru că vreau să am siguranța că sunt în ascultare deplină de Dumnezeu. Vreau să știu cu adevărat că mă încadrez în aceste criterii pe care le cere Dumnezeu și, prin urmare, că sunt mântuit chiar în ceasul acela din noapte. La miezul nopții să organizez un botez în apă, când în mod obișnuit toată lumea doarme, dar pe de altă parte temnicerul acesta putea să zică și altceva. Putea să spună: domnilor, vă mulțumesc pentru predică, a fost frumos, a fost interesant. Ați și cântat frumos acolo în temniță, ați mai zdrângănit așa din lanțuri. Să știți că mi-a plăcut, m-a impresionat până la lacrimi, dar acum e noapte, e târziu. Noaptea e un sfetnic bun, hai să ne odihnim și mâine o să mai stăm de vorbă. Nu mă forțați așa, nu faceți presiune asupra mea acum imediat să înghit toate lucrurile pe care mi le-ați spus. Viața e înainte, lăsați-mă să mai studiez, să mai cercetez și apoi mâine trebuie să stau și eu puțin de vorbă cu șeful. Păi dacă îmi pierd slujba, dacă rămân fără salar, din asta am câștig și eu un ban, existența. Mai păzesc pe oamenii ăștia rău, făcători pe tâlhare ăștia și în felul ăsta îmi asigur existența. Trebuie să stau de vorbă cu șeful și apoi mai am și rude. Să întreb rudele, să întreb vecinii, să văd și eu opinia oamenilor, că nici n-aș vrea să mă stric cu prietenii mei, cu anturajul meu, cu oamenii din jurul meu cu care m-am cunoscut așa de bine până acum. Dragii mei, am făcut o discuție imaginară și dumneavoastră ați înțeles. Temnicerul n-a pus asemenea probleme, dar noi de multe ori le punem. Când oamenii sunt chemați la Evanghelie în mod urgent, de multe ori oamenii vin cu asemenea scuze. De multe ori oamenii se gândesc: dar trebuie să văd, trebuie să mai studiez. Însă niciunul dintre noi nu avem garanția zilei de mâine. Nu sunt decât două zile de când am fost la o slujbă de înmormântare la noi, unde o femeie de acasă de la ea, pur și simplu era în fața casei, casa ei fiind așezată la marginea unei șosele destul de circulate. Și de acolo, din fața casei, a luat-o, a zdrobit-o o mașină care intrase în depășirea unui tir. Nu era bolnavă, n-avea nimic, avea numai vreo 54 de ani. Avea și ea perspectivele ei. Vedeți cât este de neprevăzută viața aceasta? O ecuație cu multe necunoscute. Nu știi ce se întâmplă când ieși de aici din casa de rugăciune. Nu știi ce te așteaptă la colț de stradă. Vedem și auzim cum aceste stopuri cardiace sunt tocmai frecvente, pentru că noi trăim într-un mediu extrem de poluat. Mâncarea pe care o mâncăm e plină de chimicale. Planeta pe care trăim este intoxicată, poate că noi nu percepem, nu ne dăm seama. Realitatea este că suntem expuși la toate lucrurile astea, suntem loviți în fiecare zi. Atacuri cerebrale, oameni care mor de inimă, oameni care mor de diabet, oameni care mor de cancere, la care se adaugă cifra considerabilă a celor care mor în aceste accidente. Nimeni nu-și planifică, nimeni nu-și pune în agendă. Iată de ce îți spun în seara aceasta: tu nu poți să știi dacă mai ești în ziua de mâine. Temnicerul acesta a înțeles urgența Evangheliei și a spus: nicio problemă că e noapte, eu vreau chiar acum să mă împac cu Dumnezeu. Vreau chiar acum să știu că păcatele mele sunt iertate și vreau chiar acum să împlinesc tot ce îmi cere Dumnezeu. Sigur, n-aș vrea ca cineva să înțeleagă că imediat trebuie să ia și botezul în apă. Aici a fost o circumstanță cu totul specială. În mod obișnuit, cei care își predau viața Domnului Iisus Hristos și care vor cu sinceritate să meargă pe calea aceasta strâmtă, intră în atelierul lui Dumnezeu, unde învățăm din Scriptură, unde creștem spiritual, în procesul acela pe care noi îl numim cateheză, până la botezul în apă, pentru că e nevoie ca și timpul să scoată în evidență realitatea convertirii cuiva. Dar ce se întâmplă aici scoate în evidență principiul acesta al urgenței. Dacă botezul nu trebuie să-l faci neapărat chiar acum, că Când este vorba de decizia de a te împăca cu Dumnezeu, de a veni la Domnul Iisus Hristos, aceasta este pentru astăzi. De aceea Scriptura zice, astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Doamne ajută și dă putere tuturor să îl primească pe Domnul Iisus Hristos în inimă, chiar în seara aceasta. Acum când El ne cercetează, acum când Duhul lui Dumnezeu este printre rânduri, acum când ne regăsim și noi în tabloul acesta și vrem o deșteptare personală, temnicerul s-a deșteptat, dar eu nu mă uit aici la o istorie care s-a petrecut atunci de mult. Eu nu vreau aici doar să povestesc o experiență din viața altora, ci aș vrea ca această poveste să se plieze, să se identifice în experiența ta, să fie o deșteptare, o trezire, nu datorită unei cântări, nu datorită unei predici, că oricum cunoștințe avem, ci datorită faptului că te-ai întâlnit și ai fost atins personal de puterea lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta! Și apoi, dragii mei, aș vrea să observăm acum, în ultimul rând, efectul transformator al Evangheliei. Temnicerul i-a luat cu el în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile, apoi i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Omul acesta era un om obișnuit să bată, să dea cu nuiele pe spatele întemnițaților, era un om dur, care în mod scrupulos își îndeplinea meseria, și dacă îi se cerea să bată, bătea. Și dacă îi se cerea să prindă picioarele în butuci, strângea menghina, nu le impresionau lacrimile, durerile, țipetele celor care erau în situația respectivă. El n-avea sensibilitate, el nu știa ce e aia milă. Meseria e meserie. Trebuia să-și practice meseria, un om dur. Dar observați, când Evanghelia pătrunde în viața, în inima, în gândirea acestui om, inima aia de diamant tare, dintr-o dată se moaie, se uită la apostoli, și se uită cu alți ochi. Înainte i-a privit ca pe niște infractori, ca pe niște impostori care au deranjat liniștea publică din cetatea Filipii. Acum se uită la ei și vede urmele de la bicele pe care le-au primit, de la nuielele care au căzut pe spatele lor și spune, domnilor, aveți răni, dați-mi voie să vă spăl aceste răni. Eu nu sunt medic, nu mă pricep, dar știți cum e, mila te face să fii puțin și medic. Și imediat caută ceva acolo pentru dezinfectarea celor răni. Bineînțeles, puteau să avanseze într-un sens negativ și le spală rănile. Poate că a fost o vreme în viața ta când ai făcut răni. Doar atâta ai făcut răni. Ți-ai jignit soția, soțul. Ai fost un om care ai crezut că trebuie să-ți demonstrezi autoritatea călcând peste alții, vorbind urât. Și eu am fost așa, că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Și poate că într-o măsură mai mică sau mai mare, toți am fost așa. Și am trecut prin experiența asta când știam doar să facem răni, loveam. Nu ne păsa ce rămâne în urmă, că rămâneau copiii noștri dezamorsați de orice încredere în părinți, plângând. Că rămânea soția plângând, nu ne interesa. Că rămânea soțul dezorientat și neștiind ce să creadă. Nu ne păsa de faptul că loveam, îi trozneam pe toți din jurul nostru. Eram în stare să-i călcăm în picioare, să ne atingem scopul, să ne simțim noi bine. Egoismul ne domina, eu-ul nostru se umfla ca un balon și nu știam că balonul ăsta se poate sparge oricând. Nu ne interesa, eram răi. Ei bine, dragii mei, când te întâlnești cu Evanghelia, te faci un om milos. Te faci un om cu sensibilitate, un om care vezi cu alți ochi. Un om care dintr-o dată vezi rănile pe care le-ai făcut și îți pui întrebarea, cum pot repara? Ce pot eu să fac? Uite, la rănile astea am contribuit și eu. Temnicerul a spus, uite, eu v-am strâns picioarele în butuci. Acum picioarele voastre sunt umflate, vreau măcar cât pot și cât depinde de mine să remediez ce se poate remedia. Devii un om milos, mila se vede în casa ta, mila, compasiunea, dragostea, dintr-o dată vine și creează armonia, atmosfera de înțelegere din casa ta. Nu mai sunt castroane trântite acolo, nu mai sunt cuvinte rostite așa, prin ușă și cu scrâșnete de dinți. Nu mai sunt pumni care bat în masă sau care bat în celălalt eventual. Nu mai sunt vânătăi pe la ochi, nu mai sunt ochi umflați de insomnie, că n-ai putut să dormi tu sau ea, soția ta, din cauza problemelor care s-au creat. Vine mila, vine dragostea, Evanghelia, dragii mei, de care mulți fug, de fapt, aduce pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Are efectul acesta transformator. Nu numai că i s-a schimbat atitudinea și s-a umplut de milă, dar îl vedem pe omul acesta cu multă ospitalitate. El nu știa să dea decât bătaie, lovituri. Asta știa el să dea, la asta se pricepea. Acum le dă de mâncare. Zice, veniți la masă la mine, vreau să ne bucurăm, o masă de dragoste. Dumnezeu mi-a atins inima în noaptea aceasta, în miez de noapte. Veniți, vreau să mâncăm, vreau să fim aici împreună, vreau să discutăm altfel, sunteți prietenii mei, sunteți frații mei. Devine generos, amabil. Pe mulți oameni a schimbat Evanghelia, din oameni zgârciți sau din oameni care risipeau numai când era vorba de plăcerile lor, când era vorba de alcool, era vorba de discotecă, era vorba de distracție. Atunci da, scoteau din ambele buzunare cât puteau, dădeau și se gândeau, trăiește-s clipa, nu contează ce va fi mai departe. Și după aia, sigur, le părea rău când își făceau calculele, își dădeau seama că au pierdut nu doar ceva material, dar sufletul lor a pierdut, s-a mai rupt o bucățică din sufletul lor și din personalitatea lor. Iată că oamenii aceștia, când sunt atinși de Evanghelie, devin altruiști, devin generoși, amabili. Dintr-o dată sunt oameni care se uită la săraci, sunt oameni care se uită la cei necăjiți, la cei care n-au mâncare, la cei care n-au cu ce se încălța, la cei care n-au o haină pe ei și își pun problema în termenii cei mai practici. Cum pot și eu să contribui la ridicarea maselor, mulțimilor de oameni săraci și nevoiași care n-au o pâine pe masă? Asta te învață Evanghelia. Și apoi, dragii mei, uitați-vă la efectul transformator. Evanghelia produce multă bucurie. S-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Nu s-a retras undeva într-un colț în casa lui să zică, vai de mine, ce am făcut? Oare nu m-am pripit? Oare nu m-am grăbit? Oare nu era cazul totuși să mai aștept până dimineață? Nu. Evanghelia ți aduce o bucurie autentică. Nu-i surogat, nu-i bucuria de o clipă a păcatului, nu-i bucuria aceea ieftină pe care ți-o dă un pahar cu alcool, nu este bucuria aceea ieftină, slabă, sărăcăcioasă și care nu-i pe termen lung, pe care ți-o dă puțin drog, nu. Bucuria pe care ți-o aduce mântuirea este constantă, este durabilă, este o bucurie cu care mergi prin mijlocul necazurilor, este o bucurie pe care ți-o păstrezi chiar și când n-ai bani, chiar și când ești sărac și când ești bolnav și când treci prin situații dificile. Este o bucurie care se leagă de eternitate, o bucurie pe care a avut-o însuși Domnul Iisus Hristos. Și în epistola către evrei citim așa, pentru bucuria care era pusă înainte, el a suferit crucea, a disprețuit rușinea. E o bucurie de perspectivă când știi ce te așteaptă, când înțelegi binecuvântările și harul pe care Dumnezeu ți l-a acordat. Ai o bucurie care nu se exprimă neapărat printr-o veselie zgomotoasă. Veselia nu este neapărat echivalentă cu bucuria. Poți să ai bucurie și când plângi, și când te rogi, și când îi cânți lui Dumnezeu. Este ceva lăuntric, este o valoare pe care nu poate nimeni să-ți o ia. Oamenii pot să-ți fure bijuteriile din casă, pot să-ți ia banii, pot să-ți ia lucruri de acolo, pot să-ți ia inelul de aur, pot să-ți ia lucruri pe care tu ai pus mare preț, dar nimeni nu poate să-ți răpească bucuria mântuirii pe care Dumnezeu o pune în sufletul tău. E ceva care îți dă resurse spirituale permanente și cu care te duci în viața aceasta până ajungi în eternitate în împărăția lui Dumnezeu. S-a bucurat împreună cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Și aș vrea să te întreb în seara aceasta, n-ai vrea și tu să experimentezi o asemenea bucurie? Noi nu suntem acum la miezul nopții, dar în orice caz, este noapte. Deșteptare într-un ceas de noapte. Temnicerul acela s-a deșteptat pentru că l-a atins puterea Evangheliei. Temnicerul acela s-a deșteptat pentru că a înțeles simplitatea Evangheliei. Temnicerul acesta s-a deșteptat pentru că a priceput urgența Evangheliei, n-a mai amânat. Temnicerul acesta s-a deșteptat, a fost trezit pentru că a gustat din bucuria pe care o aduce Evanghelia. Dragii mei, eu am această convingere că și în seara aceasta Dumnezeu lasă o deșteptare peste noi, o trezire sufletească, să nu mai dormim în somnul păcatului, să nu mai lăsăm ca anestezia diavolului să ne facă insensibil față de adevărul lui Dumnezeu. Este un cuvânt pe care îl spune Apostolul Pavel, poate că vă pare dur, dar e un cuvânt al lui Dumnezeu prin care Pavel spune în Efeseni capitolul 5 cu versetul 14, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Lucrul ăsta s-a întâmplat cu temnicerul. Lucrul acesta s-a întâmplat cu mine în viața mea, 20 de ani în urmă, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Și a existat și pentru mine această binecuvântată experiență când am spus ce să fac ca să fiu mântuit. Și când Hristos a venit în viața mea, pentru că i-am deschis ușa, m-am mântuit și de 20 de ani, în fiecare zi am motive de recunoștință, de mulțumire, în fiecare zi gust în nuanțe noi și proaspete, această bucurie pe care o aduce Duhul Sfânt, pe care o aduce Evanghelia, pe care o aduce trăirea zilnică cu Domnul Iisus Hristos. Eu mă rog în seara aceasta și doresc pentru dumneavoastră, pentru toți, să aveți bucuria mântuirii. E cea mai mare, cea mai înălțătoare, cea mai frumoasă bucurie. Să nu plecați din casa aceasta nemântuiți, să vă predați inima Domnului Iisus Hristos și să trăiți mai departe cu El. Nu contează ce spune cetatea Filipii, nu contează ce spun dregătorii, nu contează ce spun ghicitorii, n-are importanță ce spun stăpânii, cei care gândesc doar din perspective materialiste. Contează să ai aprobarea lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu zâmbește, se uită aprobator la tine și spune da. Îmi place atitudinea pe care o ai, mă bucur de decizia pe care ai luat-o, te voi sprijini și voi fi cu tine. Dumnezeu să ne ajute pe toți, să ajungem acolo în împărăția Lui și să moștenim în veșnicie ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit, cetatea aceea binecuvântată, Domnul să ne ajute pe toți. Amin.